Tror jeg vi starter. Så velkommen til litt uvant sted, men sånn det når det sånn halvveis opptaksmuligheter I andre plasser. Så det bare Jan som lurte om vi kunne bytte undervisning denne uka her, undervisningsdager. Så da ble det sånn, så I og med at vi skulle få Hvis vi skulle få tatt et opptak av den undervisningen her, så måtte vi gjøre det et annet sted enn S415. Så det har vi gjort noen ganger da. Men nå tror jeg det siste gangen vi begynte med sånn flytting. Jep. Vi har begynt på magnetismedelen. Altså magnetisme, hovedbolken av, av de to hovedbolkene, elektrisitetslære og magnetisme. Så har vi gjort oss ferdig med som det grunnleggende om magnetisme, om hva slags krefter som virker på en ladd partikkel I et magnetisk felt, og hva slags type bevegelse du får I et magnetisk felt, og så videre. Det så vi på blant annet forrige uke. Så det som tema da for denne uka her, det vil si I dag og I morgen, det å se mer på ja, hva det som faktisk skaper et magnetisk felt. Jeg har påstått at det skal du få laget et magnetisk felt, så må du ha, for det første må du ha en elektrisk ladd partikkel for å få skapt et magnetfelt. Du må ha noe elektrisk ladning, eller I tillegg så må den ladningen være I bevegelse. Og det det vi har sagt forløpig. Men I dag og I morgen skal vi jobbe mer konkret med å se på hva slags felt skapes det, hvis vi vet hva slags ladninger som beveger seg, og hvordan de beveger seg. Så det skal vi gå ned I den detaljgrad som nødvendig for at vi skal kunne I prinsippet regne på det meste av relevante problemstillinger. Så vi begynner med det som basisen for et hvert magnetfelt, og det en enkeltladning som I bevegelse. Det på en måte litt sånn likt det vi som vi begynte med når vi jobbet med elektriske felter, og det var å se på hva slags elektrisk felt dannes fra en punktladning. Det det som vi liksom begynte med, sa at et hvert elektrisk felt egentlig en sum av felt fra diverse punktladninger. Så vi begynner med det nå I dag. Men nå en enkeltladning I bevegelse, og så skal vi generalisere det her, og etter hvert skal vi regne på det magnetiske feltet rundt en strømleder, der du har masse ladning I bevegelse langs en lang rettleder. Så det skal vi ta tak I etter hvert. Så, magnetisk felt fra ladning I bevegelse. Så vi tenker oss nå at vi har en enkeltladning, som vi kaller for Q, som vi ofte gjør. Så her har vi en ladning Q, og når jeg da putter et kryss på den her, så det samme liksom tolkningen av det her som det for magnetiske felter. Nemlig at den ladningen her, tenker vi oss nå, I bevegelse innover I tavleplanet. Så det krysset på en måte bakstussen på den dartpila vi kan tenke oss som an I retningen. Så vi har en ladning og på vei som beveger seg, og vi skal anta at den har en viss en kjent hastighet. Og så kan vi da lure på hva I all verden hva magnetfeltet da på et punkt P som vi kan si ute på her. Hva magnetfeltet her? Så B-vektor lik. For jeg har nå påstått at en laddpartikkel som beveger seg vil altså skape et magnetisk felt. Og vi kan posisjon til det punktet, det pleier vi som regel å angi ved en vektor, og det gjør vi her også. Så vi lager oss en posisjonsvektor som jeg kaller for R-vektor som vanlig. Som altså posisjonen til punktet I forhold til den ladningen som I bevegelse. Og da finnes det et helt et helt fundamentalt uttrykk for feltet I det punktet der. Og det skal vi skrive opp. Det ikke noe kan vi se på som bare noe som finner ut, kanskje ved hjelp av eksperimenter. Vi skal ikke begrunne det her noe mer fundamentalt, men vi skal bare skrive opp uttrykket som for det magnetiske feltet skapt av den ladningen. Så feltet skapt av ladningen Q. Og det viser seg å være da at det magnetiske feltet B vektor, altså magnetisk felt en vektor. Og da kan jeg indikere her og putte på B vektor opp på den B-en oppe I hjørnet der da. B vektor I posisjonen R vektor skapt av ladningen Q som I bevegelse. Det så det en konstant som jeg kaller for my null, som jeg straks skal definere litt nærmere. Jeg bare skriver den opp I første omgang. My null deler på 4 pi. Og så det å gange med ladningen Q. Så den dukker opp. Det ser vi heldigvis at det avhengig av hvor stor ladningen Og så må jeg også faktisk gange med hastighetsvektoren til ladningen. Så hastigheten til ladningen har noe å si, altså både hvor fort den beveger seg og hvilken retning den beveger seg. Og her har jeg så sagt at bevegelsesretningen rett innover I tavleplanet. Så den har en viss hastighet rett innover I tavla. Og så må jeg krysse med en R-vektorhatt som har, den vektoren har akkurat samme betydning som tidligere. Det vil si det en vektor med lengde 1 I samme retning som R-vektor. Så jeg bare kan indikere den her med rødt. Så det altså en, her har du R-vektor hatt. Og det som kjennetegner altså at det en enhetsvektor. Den har lengde 1. Så størrelsen av R-vektor hatt lik 1. Det det som definisjonen. Så det for å angi. Den der for å angi hvor punktet, altså hvilken retning punktet P fra der ladningen og så må jeg dele på R I annen. Og der R altså lengden av posisjonsvektoren, R-vektor. Det vil si det avstand fra ladningen og til det punktet vi ser på. Hva kan du si at det her var jo sånn passelig komplisert, og det det vel, kanskje? Det I hvert fall sånn det. Det det riktige uttrykket for magnetfeltet I et vilkårlig punkt I nærheten av en ladning som beveger seg. Så det kan gjelde for alle mulige, bare spesifisere hva som posisjonsvektoren, så kan jeg regne ut magnetfeltet I prinsippet da, I et hvert punkt I nærheten av en ladning som beveger seg. Så det et veldig slagkraftig uttrykk, da, for det gir oss svaret og fasiten på hvordan feltet ser ut fra den ladningen der. Så det den mynullen da. Den mynullen også en naturkonstant på lik linje med den her permittivitetskonstanten. Mynullen har en størrelse som faktisk 4 pi ganger 10 opphøyde minus 7. Så har den en enhet som viser seg å være tesla ganger meter per ampere. Og den saken der kalles for en permeabilitet. Epsilon 0 kaltes for en permittivitet. Den her myen kalles for en permeabilitet. Og da I og med at jeg puttet på en null, så kan jeg kanskje tenke seg hva slags permeabilitet det Og I og med at epsilon null blir kalt vakuumpermittiviteten, så også my null det vi kaller for vakuumpermeabiliteten. Jeg bare skriver opp først. Vakuum-permeabilitet. Det der jo en universal konstant som som en finner I Haugan-verdien for som kan slå opp for det. Ja, spørsmål? Ja, jeg skulle til å si det akkurat nå. Permittivitet, ikke sant? Det hadde med det så vi etter hvert når vi begynte med kondensator, det hadde med liksom, I hvilken grad tillater et dielektrikum det elektriske feltet å måtte trenge gjennom trenge gjennom dielektrikumet. At det sa litt om hvor mye et dielektrikum måtte bremser eller sperrer for et magnetisk sorry, for et elektrisk felt. Det her veldig tilsvarende. Så det en det sier noe om den her også en størrelse som man kan definere for forskjellige typer materialer og den sier noe om I hvilken grad et materiale tillater et magnetfelt å trenge gjennom materialet. Så det det har en tilsvarende tolkning det her som en permittivitet. Bare at permeabilitet går for magnetfelt, permittivitet for elektrisk felt. Så der har vi basisuttrykket. Så det jo fint det. Men det vi veldig ofte interessert I jo å se på situasjonen der vi har mange, flere ladninger som I bevegelse samtidig. Som jeg sa, et case vi skal se på etter hvert jo magnetfeltet rundt en strømlader. Og så strømleder. En strømleder. Og da har du mange ladninger som I bevegelse samtidig. Så hvordan løser vi det? Så det får vi se om vi klarer å angripe. Så mange ladninger I bevegelse. Og da gjelder, som så ofte før da, så gjelder det her superposisjonsprinsippet også I dette her tilfellet. Så når du har mange ladninger I bevegelse, så kan du tenke deg at hver enkelt av de ladningene lager et magnetisk felt I henhold til den formelen her. Og så for å finne det totale magnetiske feltet da, I et gitt punkt, så må du summere opp feltet fra hver enkelt av ladningene som I bevegelse. Og så får du et totalt magnetisk felt. Og det det som det interessante. Når du et sted, så det totale magnetiske feltet som skapes av de ladningene som I området og som beveger seg. Så vi kan bare notere oss først da, at totalt magnetisk felt det vektorsummen av feltene fra hver enkelt ladning. Så for eksempel hvis vi har en strøm, hvis vi har en leder og hvis vi prøver å se på feltet fra den så viser det seg at det først hensiktsmessig å se på feltet fra en liten bit av lederen der vi har en del ladninger men ikke hele ledningen på en eneste gang. Så hvis vi tenker oss nå at vi har en leder som ligger I en retning her nå bare indikert med en stiplet linje her og så hvis vi nå ser på et lite element av den lederen her som ligger sånn som jeg kan kalle for som jeg sier spesifisert ved en DL-vektor på samme måte som vi har sett på tidligere altså en DL-vektor en lengde altså den delvektoren har en lengde DL, altså den lengden av vektoren lengden på elementet, og vektoren angir I hvilken retning det her strømelementet peker. Så det sier noe rett og slett om retningen på hastigheten til de ladningene som beveger seg inn der. Og da vil jo da, hvis vi nå tenker å se på feltet I et punkt som rett over den her strømelementet, her for eksempel, og si at vi har en R-vektor oppover noe sånn, Da, ved å bruke høyrehåndsregelen, så kan den overbevise om at feltet fra denne her, det vil peke noe utover I den retningen her, vi kan kalle det for DB-vektor. det den saken der, står vinkelrett på. Så må tolke sånn at du har, altså du har hastigheten til ladningen inne der, går langs del, så du har liksom hastigheten der, Q ganger V-vektor, så krysser du med R-vektor rett oppover, så får du en DB-vektor som peker mot høyre. Så det sånn du skal tolke akkurat bare den skissen her. Men det bare for å, altså, det ikke helt, det der ikke ekstremt nøyaktig. Det en forsøk på en tredimensional tegning for en gang skyld. Så prøv også prøv å visualisere det. Sånn litt på for hver enkelt av dere. Men det som da sånn, det vi skal prøve da med et sånt strømelement, det jo å identifisere Q ganger V-vektor. Altså det måtte totale ladningen inn i det strømelementet gange hastigheten til hver enkelt ladning. Det er det vi må putte inn i uttrykket for B-vektor. Og som vi har sett på før, så har vi har kalt da DQ. DQ, det er altså totale ladningen inne i delvektor. Total ladning inne i strømelementet delvektor. Og da må jo rett og slett feltet, det må jo da være avhengig av produktet mellom totale ladningen og hastigheten til hver enkelt ladning, som dere kanskje husker vi kalte drifthastigheten til ladningene. Det så vi på blant annet når vi jobbet med strøm og elektromotorisk spenning. Da drev vi også og kikket litt inn i strømmen. Inni en strømleder. Så det er liksom å få et fornuftig uttrykk for det her, det er smart. Og ladning inni et strømelement er ikke nødvendigvis så lett å måle, og drifthastigheten er heller ikke så lett å måle, men det var da vi gjorde, hvis du blar tilbake til notaten fra den, fra når vi jobbet med det her tidligere, så klarte vi å omforme det her til størrelser som var mye mer fornuftig å jobbe med. Blant annet strømmen i, og rett og slett det her elementet delvektor. Altså lengden og retningen på strømelementet. Jeg bare skriver opp at for det her har vi, som sagt, vi har vært innom det her før, så om dere ikke husker det akkurat nå, så kan dere bla tilbake til å kikke på notaten fra da vi utledet den relasjonen her. Men jeg gjør ikke den på nytt nå, altså. Hovedbudskapet er at det faktisk det går an å ta de størrelsen som faktisk uttrykket er basert på, og som er uttrykket for magnetfelt som står øverst der. Det er det som er det riktige basale uttrykket som vi må ta tak i. Men det er vi omformer det til størrelser som er lettere å måle på. Og strøm, det kan vi måle på ved å bruke et ampermeter inn i en krets, for eksempel, som dere vet veldig godt. Og en lengde, og spesifisere en lengde element, altså en lengde, viss lengdedel av en leder, det er jo også helt greit. Det kan måle opp en centimeter av en strømleder og si at det her er det elementet jeg ser på. Så det er relativt enkelt å definere. Ladning inni lederen og drifthastigheten til de inni der, det er ikke så lett å uten videre måle på. Så det er ha med få noe som er hensiktsmessig og som går an å bruke i praksis. Og dermed så kan vi omforme det uttrykket her litt grann. Så i stedet for Q ganger V, så bruker vi I og DL. Så den her feltet da, fra strømelementet, DL-vektor, som jeg kaller feltet for DB-vektor, og den er my 0, på 4pi ganger ladningen DQ ganger hastigheten til de her ladningene, som er drifthastigheten, Og så det å krysse med R-vektor hatt og dele på R i an. Og da bare tar jeg rett og slett og bytter ut DQ ganger V ganger VD. Altså ladning ganger hastighet bytter jeg ut med strøm ganger lengde. Så jeg ender opp med mye null på 4 pi ganger strømmen I ganger lengden delvektor av det her strømmelementet krysset med R-vektor hatt deler på R I alt. Så. Så der har vi det å gjøre den omskrivningen, så nå har vi altså et konkret uttrykk for feltet I et spesifisert punkt I nærheten av et strømelement gitt lengden og retningen på strømelementet og hvor mye strøm som går gjennom den. Så det altså det her det riktige uttrykket for feltet. Men det klart det her da bare en bitteliten bit av en strømleder. Hvis vi da skal regne på det totale magnetiske feltet fra en hel leder, altså si at vi har en ledning da, strømledning som ligger et eller annet sted, og vi vil finne ut hva det magnetiske feltet I et eller annet punkt I nærheten av den strømlederen. Ja, det holder ikke å se på feltet bare fra et lite element, sånn som jeg gjør her. Da må jeg jo summere opp feltet fra alle bitene av lederen. For alle bitene av den strømlederen bidrar til feltet I det punktet du står som du I. Så, men det viktige poenget når jeg skal summere over de her over strømelementene her, så jeg befinner meg I ett punkt, eller jeg ser på ett bestemt punkt I rommet I nærheten av lederen, og så deler jeg opp strømlederen I mange små biter, og så ser jeg på feltet fra hver enkelt bit I det punktet her, og så summerer jeg til slutt. Altså, da må jeg ta hensyn til avstand fra hver enkelt bit av lederen, som det stor for biter langt unna, og som ganske liten fra de som tett ved. Så det kan matematisk sett bli relativt omfattende å gjøre det, men I prinsippet det sånn du gjør det. Du må, når du har en hel leder, så bidrar alle delene av lederen bidrar til feltet I det punktet du ser på. Så det her kan vi da bruke til å skrive opp uttrykket for totalt magnetfelt fra en strømleder for å være helt pinlinjaktig. Så vil jeg altså si at hvis vi nå har en leder her og punktet vi ser på det her P B-vektor lik hva det? Ja, og da må vi ta den ledende her da, og dele opp I mange, mange små biter. Så hver av de her har da en retning og en lengde. Så hver av de her har en delvektor. Og den der, den finner seg I en viss avstand, R. Så har vi R-vektor fra den. Og fra elementet her, da kan det her få R1 da. Og fra elementet bortpå her, kaller den for DL1-vektor. Her har vi en DL2-vektor. Og da har vi en R2-vektor, og så videre. Så her må få I da mange, mange sånne. Så vi får altså posisjonsvektorer fra alle de her elementene oppover her. Så totale feltet. B. Det blir altså summen av alle DB-vektorer. Eller da I den grensen som vi må ta for å få det her nøyaktig riktig, nemlig at summen går over til å bli et integral, så må vi integrere oppover alle det her. Og det blir da my 0 over 4 pi, det en konstant som vi kan trekke utenfor, og så blir det da integrale I gange dl vektor kryss r vektor hatt dele på r I annen. Og det her helt sånn fundamental sammenheng da, innenfor magnetisme, som har vært kjent I århundrer, og den her kalles for Biot-Savarts lov. Biot-Savart lov. Til og med en lov, altså. Sagt, den har vært kjent I noen hundre år. Det er måten. Dette er noe vi kan kalle for, dette er altså en brute force metode å regne ut et magnetfelt I et punkt gitt en eller annen strømfordeling. For I prinsippet så har du en fordeling av strøm gjennom en leder, og lederen kan ligge, den kan være rett, men den kan jo også ligge I krøll og kveila opp, og så den geometrien på den lederen kan jo bli ganske komplisert. Det bare å tøye og bøye litt på den, så ikke det så vanskelig å få til. Men alle biten av den lederen bidrar til magnetfeltet I et hvert punkt rundt. Skal du finne det, eller regne det ut, så må du på en eller annen måte klare å sette opp det her da, det litt kryptisk utseende integralet, til noe som faktisk klarer seg å regne på. Men egentlig ligger alt bakt inn i det som innenfor den svarte boksen som jeg har tegnet opp rundt det uttrykket. Og det vil alltid, I prinsippet alltid funke. For her har vi tatt tak i hver enkel bit av strømlederen som lager feltet, og sagt at her I prinsippet kan vi regne ut feltet fra hver enkelt bit, og nå summerer vi opp over alle, så får du det totale feltet. Og det, sånn det. Så det vil alltid kunne fungere helt uavhengig av hvordan lederen eller strømfordelingen ser ut I det hele tatt. Så derfor jeg kaller det for brute force, altså det en rå maktmetode, vil alltid kunne fungere. Men kan jo selvfølgelig bli komplisert teknisk da, å regne ut. Vi skal gjøre det. Vi skal ta ett eksempel på å bruke Biot-Savarts lov, som vi skal gjennomføre I ordentlig detalj. Så vi kan vise at det faktisk ikke bare en sånn akademisk øvelse, at det et fancy matematisk uttrykk som vi har slengt opp, men at vi faktisk kan bruke det til å regne ut feltet fra en strømfordeling. Og da skal vi ta tak I det som faktisk det enkleste da, når vi først skal jobbe med et sånt problem, og det en veldig lang og helt rett leder. Det den enkleste geometrien du kan tenke deg da, for en leder som lager et magnetfelt. Og det altså I høyeste grad relevant, for det sier noe om hvor stort felt blir det da, rundt en vilkårlig strømleder som leder strøm, og hvordan innvirkning kan det ha. Det snakket jeg om litt forrige gang, at det særlig en elkraftsammenheng og kraftverk eller trafostasjoner og sånt, der du har mye strømledninger og som kan lede ganske sterke strømmer også, så vil de kunne lage ganske sterke felter, og du vil kunne få ganske store krefter som virker mellom de ledningene som der. Så det veldig, veldig reelle og konkrete problemstillinger for de som jobber med sånt. Og det elektroingeniører jobber blant annet med sånt, for en del av det. Så det har absolutt relevans. Vi skal nå se på hvordan vi gjør det. Så, det her bare å puste djupt og brette opp armene, og så nå begynner vi. Det kommer til å ta litt tid, men det faktisk, dette her lar seg absolutt gjøre. Det løsbart. Så magnetisk felt utenfor en lang rett strømleder. Jeg skal ta strømlederen nå og legge rett vertikalt I tavleplanet, og kommer til å legge inn en y-akse akkurat der lederen ligger. Så nå tar vi opp et koordinatsystem. Så her har vi en y-akse, og så skal jeg også lage en x-akse. Jeg har tenkt også å prøve å regne ut feltet på et punkt, et bestemt punkt ute på x-aksen. Så her har vi en x-akse. Så kaller den for x, og den for y. Og nå tenker vi oss altså at det ligger en strømleder langs hele y-aksen. En lang rett leder som fører en viss strøm. Så her har vi oppover her går det en strøm som jeg kaller for i, og som jeg nå regner med at jeg vet. Altså jeg må vite hvor stor strømmen er, selvfølgelig. Så her går det nå strøm. Og jeg har tenkt å se på et punkt her, som jeg da kaller bare for en konkret x. En verdi x. Og jeg skal prøve å regne ut nå hvor stort er det magnetiske feltet ut på der. Og da må jeg gjøre er rett og slett å ta den y-aksen, tenker jeg at det ligger en leder oppover der, og jeg nå deler opp i mange små biter. Så skal jeg, det første jeg må gjøre er jo skal jeg si, plukke ut en vilkårlig, et vilkårlig strømelement på y-aksen, og se om jeg klarer å regne ut feltet fra den. Så hvis jeg nå tar for meg her nå, her har vi tenker oss at vi tar et lite element her nedpå her, som jeg kaller for dl-vektor. Og det er altså feltet fra den, det elementet her som jeg nå skal prøve å regne på først. For det må jeg, altså det er liksom, skal jeg klare å regne ut feltet fra alle, så må jeg i hvert fall klare én i første omgang. Jeg må i hvert fall begynne med det, så får vi, da kan det hende jeg klarer resten, men jeg må i hvert fall klare å finne et fornuftig, vettugt uttrykk for feltet fra en konkret bit. Og da er altså, den her er jo da en viss en har en koordinat som jeg kan kalle for y da, så jeg kjenner en koordinaten y, da vet jeg avstanden fra origo, og så vet jeg også her avstanden x fra origo bort til punktet. Og som dere husker så er det jo avstanden der som jeg kaller for R, den inngår jo i Biot-Savarts lov. Så den må jeg kunne si noe, men den, det er klart når jeg, hvis jeg har bestemt meg for hvor langt ute på x-aksen jeg er, altså x-koordinaten kjenner jeg, den kjenner jeg til, og jeg vet jo, og da når jeg plukker ut et bestemt punkt på y-aksen, så vet jeg hvor langt det er unna, altså hvilken posisjon det er. Så da, hvis vi ved å bruke Pythagoras, og kjenner at å bare huske på at vinkelen er 90 grader, så kan jeg regne ut R-en ved å bruke Pythagoras. Så den spesifiserer X og Y, så klarer jeg å regne ut avstanden her. Så det bør gå. Men hva med retningen? Vi kan jo ta det litt først. Hva kan vi si om retningen? Ja. Skal vi bruke høyrehåndsregelen da? I ganger dl krysset med r-vektor-hatt. R-vektor-hatt blir jo da enhetsvektoren fra strømelementet i retning punktet vi ser på. Vi kan tenke oss her at vi har en r-vektor-hatt som er der. Altså det er, den r-vektor-hatt starter i strømelementet vi ser på, og peker i retning det punktet vi skal se på feltet i. Så i prikk i dl kryss r-vektor hatt, det blir faktisk, vi får en db-vektor, som får en retning rett innover i tavleplanet på den måten der. Bruker høyrehåndsregelen, så finner du ut at det faktisk er sånn, det er riktig. Og hvis du gjør det for alle mulige strømelementer langs y-aksen, så vil i-vektor prikk dl-vektor vil peke samme veien, så får du litt forskjellige retninger på r-vektoren, Men feltene fra feltbidragene fra alle strømelementer langs y-aksen vil faktisk peke rett innover I tavla. Prøv også, det skal gå an å klare å overvise om at det blir riktig. Feltet må uansett stå vinkelrett både på r-vektorhatt og på delvektor. Altså i og med at delvektor og r-vektorhatt definerer kryssproduktet, så må feltet, som resultatet av kryssproduktet, må ligge vinkelrett på begge to. Og både r-vektorhatt og delvektor peker i, altså de ligger i xy-planen uansett. Så det vil si at feltet må, for alle strømelementene, så må feltet peke rett innover i tavleplanen. Og så vi får faktisk en litt sånn situasjon tilsvarende når vi så på det elektriske feltet fra en, husker jeg at vi hadde en lang, eller en stav, en ladd stav som lå langs en x-akse, så vi på feltet, totale feltet litt lenger ut på x-aksen, et eksempel vi så på for lenge siden. Da fikk vi også egentlig noe vi fikk egentlig et sett med vektorer å integrere opp, fordi at du integrerer en, dette er vektorer vi ser på, men der fikk vi også den forenklingen at alle vektorer pekte i samme retning. Så da kutta vi ut og tenkte på at det var vektorer, vi bare summerte eller integrerte opp størrelsen av dem. Og det samme kan vi få til her da. I og med at alle strømelementene gir et felt som peker rett innover, de peker i samme retning, rett innover i tavla, da blir det å finne det totale vektoren innover da, blir bare å summere størrelsen av hver enkelt. Så vi kan, i stedet for å bruke DB-vektor hele tiden nå, så kan vi kalle det for DB. Og se på størrelsen av den. Så det betyr altså at utgangspunktet er jo at DB-vektor er my 0 på 4 pi ganger i prikk DL kryss R-vektor hatt deler på R I annen. Men det her gir oss da at DB, som størrelsen av DB-vektor, den blir da my 0 på 4 pi, og så blir det absoluttverdien til, altså vi får I også som vi trekker utenfor, og så må vi gange med størrelsen av DL-vektor kryss R-vektor hatt, sånn, deler på R I annen. Så for å finne størrelsen på magnetfeltet fra DL, så må vi klare å finne størrelsen på det kryssproduktet. DL-vektor krysset med R-vektor hatt. Og da kan vi skissere opp det her. Så vi har den DL-vektor som peker noe sånt som det her. Og så har vi en R-vektor hatt som peker noe sånt. Og da kan vi bruke det vi vet om kryssprodukt, så rent matematisk til å regne ut størrelsen av det her. Og det vi må kjenne til er jo vinkelen phi imellom de to vektorene. For størrelsen av DL-vektor kryss R-vektor hatt, ja, størrelsen av et kryssprodukt, det er lengden av den ene vektoren, ganger lengden av den andre vektoren, og så r-vektor hatt, og så det å gange med sinus til vinkelen imellom de to vektorene. Og lengden av dl-vektor, ja, den bare kaller vi for en dy, for det en lite lengdelement langs y-aksen, og lengden av r-vektor hatt, hva det for noe? Den 1, ja. Og så ganger med sinus til phi. Så der blir altså lik sinus til phi ganger dy. Så. Og den vinkelen phi, den finner vi altså igjen her i blått når jeg tegner den på hovedfiguren. Samme vinkelen phi finner vi igjen der. Og hvis det er vinkelen, hvis det er vinkelen fi, ja, har vi da faktisk mulighet for å regne ut, finne et uttrykk for sinus til fi, når vi ser på figuren her, at fi er den vinkelen på, det er den vinkelen jeg har indikert der. Og så kjenner jeg både x, og jeg kjenner y, og i prinsippet kjenner jeg også r, hvis vi bruker Pythagoras. Hva blir sinus til fi uttrykt ved de geometriske størrelsen på den på figuren her? For den må vi jo kjenne til da, når vi skal... Altså, dette er sånne mellomregninger, jeg tar dem med, for at det her er elementer vi må ha for å kunne putte inn i, uttrykket for DB. Så vi må liksom, vi må klare å finne det, alle her, de forskjellige elementene. Hva er sinus til fi uttrykt ved størrelsen, de geometriske størrelsene x, y og r på figuren her. Ja, det var nesten. Det er cosinus til fi. Men nei, du er absolutt inne på noe. Så hvis det er cosinus, hva blir sinus da? X deler på r. Sinus til fi blir x deler på r. Det var helt riktig. Så... Det er bare å skrive opp nede i hjørnet, så vi har den også som en type mellomregning. Sinus til fi, per definisjon, er x delt på r. Og r kan vi da uttrykke ved hjelp av x og y ved x i an pluss y i an, også en kvadratrot av det. Det er bare der jeg har brukt Pythagoras. Så da er jeg jo, har jeg søren med kommet et stikker, for da kan jeg, da har jeg finnet lengden, altså lengden av dl-vektor krysset med r-vektor hatt, det er sinus til fi ganger dy, og så har jeg gjennom fått sinus til fi uttrykt ved de geometriske størrelsen som jeg på en måte trenger å ha. Så da er jeg jo faktisk veldig tett ved å finne et reelt uttrykk for DB som jeg kan putte inn i et integral etter hvert. La oss putte inn de elementene her nå, som vi har regnet ut, inn i uttrykket for DB. Det gjør vi på neste side. Så, DB, feltet fra strømelementet, størrelsen av feltet fra strømelementet, det er L. Det er altså my 0 på 4 pi, ganger i, og så var det da størrelsen av denne dl-vektor krysset med r-vektor hatt deler på r i an, og det blir altså lik my 0 på 4 pi, så beholder jeg i'en her, og så var det da dy, og så var det gang med sinus til fi, og den sa jeg at var, eller, det var en av dere som sa det, så den er x deler på roten av x i an pluss y i an, og så er det en, må jeg ikke glemme at det er en r i an jeg nevner her, den kan jeg ta med bort hit, og den er jo bare, rett og slett, r i an er jo x i an pluss y i an. Ganger, jeg kan bare ta en lik her, og det her, da kan jeg skrive det på nytt, my 0 ganger strømmen i deler på 4 pi, og det jeg har at i nevner, det er, sorry, teller først, det er x ganger dy deler på x i an pluss y i an ganger roten av x i an pluss y i an, og det kan jeg skrive som x i an pluss y i an opphøyd i, hva blir det? 3, 2, det er 3. 3. Det er et tretall som ser ut som et tretall da. 3 halve. Sånn. Der. Det er altså feltet fra strømelementet med en lengde dy og som i en avstand y fra Origo langs y-aksen, og så det feltet i et punkt med en avstand x fra y-aksen langs på x-aksen ute etter. Så det faktisk, det her jobben i det tilfellet her. Så det, for det her, det som flott med det her, jeg har ikke sagt noen ting om hvor på y-aksen strømelementet mitt nå så lenge jeg bare spesifiserer en koordinat y, sier at om koordinaten y 3 cm eller 10 meter, eller så lenge jeg spesifiserer den, og jeg spesifiserer en avstand, en avstand x da, fra Origo til det punktet jeg skal se på feltet i, så har jeg størrelsen på feltet for alle mulige strømelement langs y-aksen. Det bare å variere koordinaten y, så får jeg et nytt strømelement. Så her har jeg for alle mulige strømelement langs y-aksen, så det her uttrykket riktig. Og det sånn vi veldig glad i da, når vi skal integrere opp. Jeg veldig glad i å kunne integrere opp over en bestemt variabel. Men for å gjøre, jeg tror ikke jeg skal tøye strikken enda lenger nå, for nå har vi gått i gang med en relativt omfattende utredning, så vi har gjort det en stund, så nå og klokka ett opp, så nå tar vi pause. Til kvart over, og så skal vi fullføre beregningen etterpå. Yes. Da klokka er kvart over, så vi begynner igjen. Yes. Vi får fullføre det vi har begynt på nå. Så vi har altså rennet ut det så langt vi har kommet å se på feltet fra et strømelement, altså et element av en et lite element av en lang strømleder som der lederen ligger langs y-aksen. Vi har plukket ut et konkret eller et konkret og vilkårlig strømelement og så klarer vi å regne ut hvor stort felt blir det fra det elementet. Og det har vi gjort. Det avhengig av noen naturkonstanter, mi null, som har den har den samme verdien uansett. Strøm og stor strømmen der har noe å si, helt klart. Så jo sterkere strøm, jo større felt. Og helt opplagt hvor i all verden vi befinner oss. Altså hvor langt det er da fra strømelementet og til det punktet vi skal se på feltet i. Og det spesifiseres jo ved koordinatene x og y. Så det har vi, så vi har egentlig finnet ut veldig mye. Det som da gjenstår jo bare å se om vi klarer å summere opp de her bidragene over alle strømelementene. Så det totale feltet som jeg kaller for B, det må jo da bli summen av alle de her bidragene DB fra alle strømelementene. Og da får vi sette inn det uttrykket her og se om det her lar seg løse. Så det blir jo da integralet av my null i my nullen, det var heller ikke nevneverdig forståelig sånn, my null håper jeg var bedre delt på 4 pi ganger x dy dele på x i annen pluss y annen i 3/2. Og for når vi da har en lang rettleder, så faktisk for å få et helt x, et uttrykk som faktisk lar seg regne ut helt nøyaktig, altså et integral som lar seg løse, så må vi faktisk ta grensene, være veldig, si at det er en veldig lang leder, så vi starter på minus uendelig og slutter på pluss uendelig. Klart, alle strømledere i praksis er jo ikke uendelig lange, selvfølgelig, men det hjelper oss matematisk å si at det er pluss og minus uendelig. Og i praksis, så lenge det punktet du, så lenge lederen er mye lenger enn avstanden til det punktet du ser på, så går det her, så er det her ganske så bra. Så, da får vi prøve å ta trekke utenfor det som kan trekkes utenfor, i hvert fall det som hensiktsmessig å trekke utenfor. I hvert fall my null og strømmen, my null ganger i deler på 4 pi. Og så ganger vi med integralet x dy deler på x i annen pluss y annen i 3/2. Sånn. Og så er det fra minus uendelig til uendelig. Og det integralet her ikke, ja, hovedviktigste konklusjonen at det integralet her lar seg løse. Det finnes et konkret, eksakt uttrykk for det. Det her ikke noe selvfølgelig som jeg regner med at dere skal bare dra opp på en hatt uten videre akkurat det integralet her. Men det her lar seg altså løse. Og det viser seg at verdien av det, det som står inni her, inni den her grønne stipla her, det der blir rett og slett lik 2 delt på x. Så integralet er løsbart, og svaret blir 2 over x. Husk på at x er faktisk heller ikke, det er ikke x som er variabel her, x, når vi har spesifisert x, så den for en konstant å regne, for det integralet, for det y vi integrerer over. Så det y som variabelen, x her et bestemt tall. Det kan være 10 eller 12 eller 0,3 eller hva som helst. Det en for en konstant å regne når du integrerer over y. Så når du gjør det, så får du altså svaret 2 over x. Det vil jo si at svaret på det her, ja, det blir jo my 0 i deler på 4 pi ganger 2 over x. Og det blir my 0 i deler på 2 pi x. Sånn. Der har vi svaret. Og husk på her at x, ja, spørsmål? Nei, vet du det, jeg ikke akkurat nå. Da må jeg, det der her regnet jeg ikke ut. Jeg tror faktisk jeg slo det opp i en eller annen matematisk tabell, ja, selv. Det mulig, jeg kan gå til den, jeg kan klare å regne ut, men det her en stund siden jeg har sett på. Da må jeg... Nei, det ikke helt opplagt heller, for at du har en x i annen pluss y i annen oppe i tre halve. Altså, i og med at du integrerer over y, hadde du hatt en y, dy i teller, så tror jeg du kunne brukt kjerneregelen ganske greit for å få det integrert opp. Men du kan ikke bruke det uten videre her. Så jeg faktisk ikke helt sikker akkurat hvordan det regnes ut. Jeg kan da se på det, så kan jeg en senere anledning, så kan jeg komme tilbake til. Men det reflekterer jo at akkurat det tilfellet her, så er det ikke det, utregningen av det integralet her, er ikke det egentlig det viktigste. Poenget bare at det lar seg løse, og at svaret er 2 over, 2, er 2 over x. Og det som det viktigste er jo rett og slett hva er det som inngår da? Hva slags geometrisk størrelse er det som faktisk inngår? Det altså my 0, konstant, 2 pi er konstant, og så det strømstyrken i lederen, og så det den x-verdien som bare korteste avstand fra punktet vi ser på og til lederen. Så hvis vi går en side tilbake og ser på tegningen vår. Hvis lederen nå ligger langs hele y-aksen, så x, det rett og slett den korteste avstanden fra punktet vi ser på inn til lederen. Så det den eneste størrelsen som faktisk bidrar, bortsett fra selvfølgelig strømstyrken i lederen. Da. Men eneste geometriske størrelsen som betyr noe, og har en uendelig lang leder, eller en veldig lang rett leder, det punktet, det nærmeste avstand til lederen fra det punktet jeg ser på feltet. Det eneste som betyr noe. Så alt det her med sinus og fi og det y-er og alt, altså for integrert bort her, så koker det ned til en veldig enkel geometrisk parameter. Avstand til lederen. Så det vil jeg si at hvis vi rett og slett bare tegner opp at en sånn type leder da, her har vi en, tenk at vi har en lang rett strømleder her, og den leder en strøm i, så det vi har regnet ut nå, sett på et punkt her, og tenker at vi må kunne regne ut her, avstand r ut av punktet, og det her, det vi da får feltet i den avstanden her, og den der, b i avstand r, blir av my 0 pi, deler på 2 pi ganger avstanden r. Og der, hvis du slår opp i en vilkårlig tabell, for eksempel Haugan, så vil du se at det uttrykket det står jo. Det som var feltstyrken rundt en lang rett leder. Hvis jeg skal finne et uttrykk for vektoren, men nå har jeg sagt at vi så jo på retningen av feltet, det så vi på separat. For der fant vi ut at B-vektor på den siden her peker rett nedover i tavleplanet. Så der gjør den det, men hvis vi hadde gjort det på et annet punkt som var rett oppover fra den der, Ja, da vil feltet peke. Da vil feltet peke rett mot høyre. Hvis du ser på lederen, hvis vi igjen nå ser på lederen sånn, og så tenker vi at lederen her med strøm I peker innover sånn, ja, så vil feltet rundt den her vil ligge I sånne ringer. Altså retningen på feltet, her blir feltlinjen, det blir sirkler. Ja, det skal være sirkler da. Der vil B-vektor peke. Hvis lederen går rett innover I tavleplanet, så kan du bruke igjen høyrehåndsregelen. Hvis du legger tommelen da, langs strømmens retning, så vil feltet ligge da I sirkler som med retning gjennom til høyrehåndsregelen. Så feltet rundt en sånn rettleder får den formen der. Og det blir styrken på feltet, det går som 1 over R. Så jo lenger unna, jo svakere felt, og det faller av med 1 over R. Så det blir akkurat som styrken på det elektriske feltet rundt faktisk en, hvis du har en lang, rett landingsfordeling, så vi jo at det elektriske feltet gikk som 1 over R. Spørsmål? Ja. Jo, men det blir rett inn I tavla sånn. Ja. Ja, akkurat. Vet du, takk. Jeg tenkte det du sier, og jeg har sagt det og indikert det, men så tar jeg faktisk og tegner på I feil retning. Så takk. Takk. Det bra dere følger med. Kan jeg si at ja, den her la jeg inn bevisst for at jeg skulle vise at dere følte meg, men det vet du, det ville vært løgn. Så det var rett og slett en slurv, en slendrian av han der sløve læreren deres. Skal vi se. Sånn. Må få det riktig her. Sånn. Der og der. Sånn. Takk skal dere ha. Ikke være redd for å si ifra, altså. Skikkelig krokete tegning, men I og sånn. Helt riktig. Tusen takk. Ta med oss et taleksempel, da, når vi faktisk har begynt å se på det. Så, eksempel. Tenk oss at vi har en strøm som 1 ampere, og vi spesifiserer en avstand R som 10 centimeter unna lederen. Og vi lurer på hva feltet, hvor stort feltet da, en avstand 10 centimeter. Og da kan vi sette inn I det uttrykket her, for B, størrelsen på feltet I en avstand R, den altså my 0 ganger I, deler på 2 pi R, og my 0-en altså 4 10 ganger 10 opphøyd I minus 7. Tesla ganger meter deler på ampere. Så ganger med strømmen som 1,0 ampere. Deler på 2 pi. Og så var det da R som var 10 centimeter, men som jeg må regne om I meter. For å få det her riktig. 0,10 meter. Og hvis du setter inn her de tallverdiene som står her, så får du noe sånn som 2,0 ganger 10 opphøyd I minus 6. Tesla. Så magnetiske feltet da, fra en en ström en leder som som leder 1 ampere. Det blir størrelseorden mikro Tesla, altså 10^6 Tesla. Bare for å ha en viss følelse for størrelseorden av magnetfelt rundt en strømleder. Så det klart det ikke veldig stort. Mikro Tesla ikke så veldig svært. Men klart hvis den her lederen en gigantisk kabel som leder både kiloampere og mer. Kanskje titalt kiloampere, så begynner du plutselig å få magnetfelt som kan komme opp i millitesla eller mer enn det. Kanskje bare ja, 10 millitesla eller noe sånt hvis du har virkelig store strømmer. Og det begynner å bli ganske store felt. En tesla jo et kjempesvært magnetfelt. Så det kan absolutt være da kan du få feltstyrker som som virkelig kan bidra til å gjøre både ugagn og gagn, litt avhengig av om du får brukt det på fornuftig måte. Så da har vi faktisk klart å regne ut da, feltet fra en lang rettleder. Og vi skal bruke det litt grann og til faktisk regne litt på krefter mellom strømledere. Hvis vi har en strømleder, så lager vi et felt. Hvis vi da har en annen strømleder i nærheten, som befinner seg i det feltet, og som også leder strøm, så vil det virke en kraft fra feltet på den strømlederen. Og vi skal se litt grann på nå hvor store eller hvor vil de kreftene peke. Så det tar vi på neste side. Så krefter mellom parallelle ledere. Så nå tenker at vi har en sånn leder som det vi har regnet på nå, men nå skal vi se litt på hva som skjer mellom to ledere som leder strøm, og nå tenker vi også at begge to trener seg rette, men de går altså rett inn i tavleplanet. Så vi har en leder her som leder en strøm i, og som peker altså den lederen peker rett innover i tavleplanet. Da har jeg påstått at feltlinjen rundt et sånn type felt, eller rundt en sånn type leder, de er sirkler. Så, sånn for eksempel, og sånn. Og så, for å få retningen riktig, da, feltet peker i de retningene som jeg nå putter på piler her. Der. Så hvis jeg nå har en annen leder da, som jeg tenker befinner seg her ute på, og som leder en også en strøm, men det kalt for I-merket, ikke noe derivasjonstegn i tilfellet, det bare en annen strøm i. Det kan for I-merket. Og feltet, ja, i punktet der da, i og med at feltlinjene peker sånn som de gjør, så vil jo magnetiske feltet i den posisjonen peke rett nedover. Det vektor. Og i og med at jeg har et magnetfelt der, så vil jeg altså ha en kraft fra feltet på den andre lederen her som leder en strøm i merket. Og den kraften var gitt ved uttrykket i L-vektor krysset med B-vektor. Så kraften, F-vektor, var da strømmen i merket som den strømmen som går der. Og så må jeg da spesifisere en lengde L-vektor av den lederen, og så må jeg krysse med B-vektor i det punktet. Det er altså det er kraften på den lederen der. Og igjen da, høyrehåndsregel. IL-vektor, retning langs lederen, krysser med B-vektor nedover. Da får jeg en F-vektor som peker den veien der, her blir kraften. Så den peker altså rett mot venstre på det, i det tilfellet her. Men nå som jeg vet av hvor stort magnetfelt som lages av den andre strømlederen, så kan jeg finne ut hvor stor den kraften her blir. Så størrelse på kraften på en lengde L av den høyre lederen. Kraften F blir altså I merket ganger lengden L ganger B. Og hvis jeg nå sier at de her nå befinner seg I en bestemt avstand fra hverandre, som jeg kan indikere med den her røde klamme her, så avstanden R mellom ledere, den må vi anta at vi spesifiserer nå. Da kan jeg sette inn vi kan sette inn størrelsen av B-feltet ut fra den beregningen som vi gjorde her nå ganske nylig. Så det altså strømmen I den høyre lederen ganger lengden. Den lengden jeg spesifiserer av den høyre lederen. Og så blir det å gange med my null. Og så må jeg gange med strømmen I, for det den venstre lederen, strømmen I den venstre lederen, som sier noe om hvor stort feltet blir I punktet hvor den høyre lederen er. Og så må jeg dele på 2 pi ganger R, der R altså er avstand mellom ledere. Og det her kan jeg omforme litt av. Og si at hvis jeg nå ute etter kraften, deler på altså kraften per meter eller per lengdeenhet på den høyre lederen. Den da, blir da gitt som my null ganger produktet av I og I merket. Altså må gange strømmene her I de to lederne med hverandre. Og så deler jeg på 2 pi, og så deler jeg på avstanden mellom ledere. Og der får jeg det riktige uttrykket for kraften per lengdeenhet. Så det altså den vakuumpermeabiliteten, og så det gange med produktet av strømmene, og så må jeg dele på 2 pi og dele på avstand. Faktisk så standard definisjon av strømstyrken 1 ampere, den definert ut fra det uttrykket her. For 1 ampere, den altså faktisk definert som den strømstyrken som lager en kraft på 2 ganger 10 oppe I minus 7 newton per meter ledning, hvis de to ledningene I en avstand 1 meter fra hverandre. Jeg skal skrive det opp. Men hvis du tar 1 ampere og putter inn, hvis du skriver I lik 1, og I merket 1, og R'en 1, altså at avstanden 1 meter, hvis alle de her nå 1, så får du at F på L my 0 på 2 pi. Og hva my 0? Jo, den 4 pi ganger 10 minus 7, da får du 2 ganger 10 minus 7. Så det faktisk en operativ ampere-definisjon. Kan tune, bare du har samme strømstyrken I to ledere, øker den, kan du tenke at du kan måle kraften som virker mellom ledere. Når den akkurat 2 ganger 10 minus 7 newton, da vet du at det går 1 ampere I ledet. Så det her ampere-definisjonen basert på akkurat denne. Ampere-definisjonen basert på en mekanisk kraft. Så det noe interessant. Så nå skriver jeg da. Så 1 ampere. 1 ampere. Det er altså den strømstyrken som lager en kraft. Jeg skal skrive 2 ganger 10 minus 7 newton. Det skal jeg skrive etterpå. Mellom altså kraften per meter ledning mellom 2 ledere i en avstand som ligger i en avstand en meter fra hverandre. Så skal jeg skrive da 2 ganger 10 oppheddi minus 7 newton. Så. Og det kan vi se hvis vi tar da jeg skriver en parentese, for da får det F på L, som er altså μ0 i merket på 2pi r. Ja, det blir μ0 på 2pi ganger 1 ganger 1, hvis vi har 1 ampere i hver av dem. 1 ganger 1 ampere i annen. Delt på 2pi ganger 1 meter. Så blir jo, nei, ikke 2pi. Bare 1 meter. 2pi trakker bort. Så det ender opp med da er jo μ0 delt på 2pi, og det er altså 4pi ganger 10 minus 7. Nå bare ja 1 meter står det. Det er for den R-en er 1 meter. Så den 2 pi-en har jeg trekt, den har jeg trekt bort til venstre. Så det blir 4 pi ganger 10 minus 7 delt på, og så nå tok jeg ikke med alle enhetene heller, faktisk. Så nå var det mer for å se tallverdien. Så her 4 pi på 2 pi, det blir en 2. Så det her blir altså lik i tallverdien, så blir det altså 2 ganger 10 minus 7. Ganger 10 oppi den sjøen. Ja, og så må du gange med, skal vi se, hvis du kan ta med enheten for å være helt, så må jeg ta enheter, tesla meter på ampere, som er enheten for μ0, og så må jeg gange med ampere i annen per meter, så det blir altså tesla ganger ampere. Det kan en da, hvis en er glad i å drive med triks med enheter, kan finne ut at det er det samme som newton per meter. Håper jeg. Med forbehold om mulig feil, det blir litt sånn kvalitet. Det blir riktig, altså. Det er riktig, det blir riktig hvis du setter opp enheten helt riktig. Men μ0 er tesla meter per ampere, og så har du ampere i annen, ja, for i og i merket, og så deler på meter, så det må bli sånn. Nei, det var bare en parentes for å si noe om hvorfor den der 2 ganger 10 minus 7 dukket opp. For kraft F på L, hvis da sier at L er 1 meter, så blir det kraften på 1 meter ledning, og da blir det da 2 ganger 10 minus 7, hvis strømstyrken er akkurat 1 ampere. Så jeg har bare tegnet opp en kraft der, men du kan jo da, hvis du vil overbevise deg om at det faktisk også en kraft, hvis du tenker på I-merket, altså strømlederen til høyre her, som faktisk, den vil også lage et felt, og det feltet, det vil, der den andre, der strømlederen I så vil du ha et B-vektor der, sånn. Hvis du da bruker I, IL kryss B, så får du jo også at det en kraft på den andre som lik minus F-vektor. Så de to, når strømmene peker I samme retning, så vil de to ledere trekke på hverandre. De virker med krefter som tiltrekker hverandre. Og det klart at det sånn må det være ut fra Newtons tredje lov. For den første kraften F-vektor der, det jo kraften på den høyre lederen fra den venstre. Så F-vektor kraften fra den høyre lederen på den venstre. Og da sier Newtons tredje lov at hvis den høyre lederen virker på den venstre med en kraft, ja, da vil den venstre lederen virke på den høyre lederen med en... Hvis den venstre virker på den høyre med en kraft, så vil den høyre virke på den venstre med en kraft som like stor og motsatt rette. Det sier Newtons tredje lov, og den, vi vet ikke om noen kjente eksempler på at den ikke fungerer. Så den riktig. Så det må bli sånn nå. Men det du får at det blir sånn ved å se på feltet fra at I merket også setter opp et felt, og så befinner da I seg I feltet fra den høyre lederen, og da kan du bruke IL-vektor kryss B-vektor for å finne retning på den kraften, og da blir det akkurat sånn. Hvis du har snudd strømretningen slik at de peker I forskjellig retning, så vil det virke frastøtende krefter. Da vil strømledere prøve å da vil de dytte hverandre bort. Men så lenge strømmen peker I samme retning, så vil de trekke på hverandre. Så sånn det. Så vi har altså fått gjort ganske mye I dag. Da. Vi har definert, satt opp Bios og Vares lov, som sier noe om feltet da, fra en vilkårlig strømfordeling. Kan det alltid brukes. Og vi har regnet faktisk helt konkret da, på en feltet rundt en lang rett leder, og finne ut hva det Og så har vi sett på brukt og det uttrykket der for feltet, da. Altså den kunnskapen om hvor sterkt feltet rundt en lang rett leder til å si noe om krefter som virker mellom ledere. Så nå viser det seg da at på tilsvarende måte som for elektriske felter, altså når vi begynte med det her med E-felter som jeg sa, så vi jo på feltet fra en enkelt ladning, og så generaliserte vi til å si at vi kan rene ut feltet fra en vilkårlig ladningsfordeling bare ved å bruke superposisjonsprinsippet og integrere opp eller summere opp over alle de ladningene som produserer felt. Og det vil alltid fungere. Så det så vi jo på, og det kan jo bli ganske komplisert av og til. For elektriske felter så fant vi ut at det noe som heter Gauss lov som hjalp oss til å finne størrelsen på elektriske felt fra kompliserte ladningsfordelinger hvis du hadde en høy grad av symmetri I ladningsfordelingen som gjorde at beregningen ble mye enklere. Det finnes en helt tilsvarende type lov for magnetisme. Altså vi har Bios og Vares lov som tilsvarer på en måte det med at du bare tar alt som av strømbiter og integrerer oppover alle og finner et felt. Vil alltid funke, kan være superkomplisert. Men så finnes det også da en lov som hvis du har en høy grad av symmetri I strømfordelingen din, så kan du bruke den her loven til å regne ut magnetfelt på en mye enklere måte. Så det en helt tilsvarende måte, altså sammenheng da, mellom Bios og Var og den loven her, som det mellom feltet fra en enkeltladning og Gauss lov. Og den loven I magnetisme kalles for Ampères lov. Og det skal vi, neste gang skal vi komme inn på den og se hvordan vi kan bruke den til å finne magnetfelt faktisk fra en lang rettleder på en utrolig enkel og grei måte. Vi skal også se på hvordan du kan bruke den til å regne på et felt inn i en spole, for eksempel. For det kan du bruke Amperes lov til. Og det feltet, det kan være ganske komplisert å regne ut ellers. Så det skal vi gjøre neste gang. Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag. Det har vært...